Skjaldarvík við Eyjafjörð síðar hluta dags 11. júli 1977 Þuríður Vilhjálmsdóttir frá Svalbarði segir frá. Já, við vorum að tala þannig þessa samkomi og sagði hann við komið þangað Skafti Jósefsson.
Já, og þá voru ýmsir þar sem fluttu ræður. Ég man ekki fyrir víst hver sér að Páll var komið á í Svalbarð. Það var hann og hann þar var Guðmundur Hjaltason til dæmis kennari. Guðmundur Hjaltason hefur geirt hans getið hann. Hann blutti kvæði og ræðu og hérna Friðrik Guðmundsson frá Syðralóni sem síðar fór til Vesturheims og var og ritaði þar æviminningar sínar. Hún og heyrt það líklega.
Já.
Þegar það fluttu margir og svo var, það var Guðmundur Hjaltason, já. Og Eitvar Jón Hávarður sem flutti ræðu. Og hún var svo hrifin af þessu dóttir Skafta, þessari ræðu hans, að hún vildi að, hún gekkst í því að konur söfnuðu saman og gæf honum föt. Það hefði ekki svona greindum manni að vera svo tötralega til fara. Og það var úr að það var safnað saman og honum var gefinn alfatnaður